Irrintzi plazan jarraitzen dugu entzule, zinema aretoetatik antzokietara joanen gara orain, hain zuzen ere, zu antzokien ibiltzarelako ez gaur, ez?
Bai, 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 gaiarre, antzokian izan naiz gaur goizian, ba oso saio berezia egindutelako, aurkeztu dute zenolako berrikuntza lana eginduten azken hilabeteotan gaiarre antzokian. Eta hor funtsean egindutena izan da ba orrazi eta makineria eszenikoaren modernizazio lana egin dute. Eta hori dena azaltzeko eta erakusteko egin dute saio berezi bat eta bisita gidatua gaur goizean, baina eta hor ba geunden komunikabideak, fundazioko kideak, administrazioetako bueno, ordezkariak eta bar, baina gero aukera manen dute hiritar nahi duten hiritar guztiek ikusteko. Eta bisita hori bera egiteko. Hori da. Gaur arratsaldean izanen da bat, gero bihar ere goiz eta arratsaldez eta heldu den astelenean ere bai goiz eta arratsaldez. Eta horietan guztietan egonen da besteak beste Santos García Lautre, ba zuzendari teknikoa azalpenak ematen gaur egon den bezalaxe. Doako bisitak dira eta horietan parte hartzeko aski da erreserbatzea toki bat, telefonoz, online, takilean edo askida pasatzea eta erretiratzea, gordetzea, eskatzea sarrera bat.
Interesgarria, zainera, hola, antzokiko tripak ikusteko oh, barrenetik.
Hori da, zoek ikusi zuel operako fantasmarena, mamuarena, bueno, pues antzeko parecido, ibili gara gaur, hor gaiarre antzokian gainera, igo gara, gero gora, eta ikusi, eta irudi batzuk hartu ditugu, gero webgunean jarriko ditugu, ba, jendeak ikustezan. Bada, kontua da, aurten gaiarre antzokiak beteko ditula 82 urte. Carlos Hirugarren kalean dagoenetik. Eta oso ereikin sendoa da, hor berrikuntza lana egin duten ingenieriek eta esaten zuten, bueno, zuek hemen ez duzue antzoki bat, zuek hemen daukazue bunker bat zuzenean. Ze hasi ginen zulatzen horma, hola, ba, horre ba, zutabe batzuk eta holako elementu batzuk sartzeko, eta ez egun modurik.
Bai,
egun bakar batean eginen genuena, pensatzen genuena, ba, aste bete kosta zitzaigun edo zulatze, eta bueno, holako gauzak. Eta kontua da, ba hor bat zegoela, egitura bat, hor sapaian, orrazia deitzen dena, eta hor zuek ideia bat egiteko, bueno, bada, egitura bat bere garaian, eta antzoki zaharretan adibidez Gasteizko printzipal antzokian egurrezkoa dena, eta hemen metalezkoa zen, ze 68an izan zen sute bat, gaiarren, sute handi bat, eta zati hori erre egin zen, egurrezko egitura hori erre egin zen, eta horregatik jarri zuten metalezkoa. Gauza gehiago zen gertatu izan, zorionez, gaiarren, kalteak izan ziren, baino mugatuak, osea ez zen erre den-den-dena, baizik eta zati hori besterik ez, baina bueno, aldatu egin zuten horregatik. Eta orain zegoen egitura hori. Orain egin dutena da, hori dena, atera, aldatu eta berria jarri. Eta horrekin batera automatizatu egin dute. 21 motor berri sartu dituzte, eta lehen eskuz eta soketatik tiraka egiten zena, eta kontrapeso sistema batzukin, eta polea sistema batzukin eta egiten zena, orain baina beste modu batez motor hauekin egiten da, askoz modu txukunagoan, zehatzagoan, eta gainera seguruagoan. 21 motor jarri dute, motor bakoitzak altxatzen aldu 500 kiloko karga, eta gainera biadura desberdinetan. Zuek pentsa, motor hoiek mugituko dituztela, hor ardatz batzuk, ardatz hoietan batzuetan egonen dira fokoak zintzilikatuta, beste batzuetan aldiz, eszenografietako elementuak. Hor gora eta bere ibiltzen diren paneloiek edo, eta ez soilikan panelak, eta baizik eta gauzak ere zintzilikatzen direla.
Claro, estenatokiko dekorazio orida, elementuak, orida. Fondoak, pantalla,
eta gaur egun esaten zuen Santos García Lautrek adibidez esplikatzen zuen, bueno, gaur egun egiten direla oso eszenografia politak, interesgarriak eta hiru dimensiotan, ja ez bakarri pentsatua bi dimensiotan, hau da panel bat margotua edo tela bat edo papera edo eta gora eta bera, baizik eta volumen handiko gauzak eta piso handiko gauzak. Esaten zuen, imaginazazue, eszenatokian ikusten dugula bi solairutako etxea. Eta aktoreak ibiltzen dira, gora eta bera, eskailera batzuetatik, sendoa da, hori, dena, eta horrek pisua handia du. Hori dena mugitzeko, zekago, agertu eta desagertu egiten da, bat batean, ez da, oso denbora tarte txikian. Eta hori orain egiten aldute oso modu errasian eta oso prezisoan. Esaten zuen, bueno, orain ja akatsa izan daitekela milimetro batekoa edo da, zoragarria. Urteak eta urteak eman dituzte esku zaudena egiten eta oso modu artisauan, osongi egin dute gainera, baina hemendikan aurrera ja beste modu batez lan eginen dute. Eta hori da funtsean aurkeztu dutena.
Zupolita.
Honetarako dirulaguntza batzuk izan dituzte, gogoratuko dugu Gaiarre Antzokiak kudeatzen duena fundazio bat dela, Gaiarre Fundazioa, eta Iruñeko udala da horre fundazio horretan dagoena, funtsean, lehen fundazio hau sortu baino lehenago hau sortu zuten 1988an. Baino lehenago esleipen moduko bat egiten zuten eta urtetan egon zen saide enpresaren esku Gaiarre Antzokia. Baino gero ja udalak hartu zuen bere gain eta fundazio hau sortu zuten eta hortikan kudeatzen da orain dena. Bada, Iruñeko udalak jarri du 500.000 euro berrikutza lan honetarako, eta beste 120.000 euro lortu dituzte Next Generation funts hoietatik. Beraz, honekin guztiarekin egin zuten proiektua eta hasi ziren lanak ekainean. Ekainaren 16an hasi ziren dena desmontatzen. Uda osoan, 4 hilabetez hor aritu ziren. Hasieran eskonbrok eta gauzak eta ateratzen eta ateratzen, biluzten ibili ziren. Gogoratu, ze bero olatu handiak izan genituen. Ba, pentsazaz ben, nola ibili ziren, gaixoak hortxe orgoian lanean gainera goikaldean beti pilatu egiten da beroa, eta hor, ba, aizai gailuekin, eta hola, lanean aritu ziren, esatzen zuten, baino inorrezen kejatzen, ilusia hondiz ari ginenez, bueno, ez dira, dena osongi. Eta hor, atera zuten, zarra zen guztia, kableak, egiturak, metalezkoak, sokak denetikan, eta ustu ondoren montatu zuten ja berria. Eta material oso onak, biztan da, eta motor potente horiek guziak, elektrizitate lan potente bat ere egin dute. Eta orain nabarmentzen dutena, ba hori, askoz ere lan zehatzagoa egin alizanen dute, hau da, guk eserlekuetatik ikusiko duguna polieta eta txukunagoa izanen dela, eta gainera langilentzako askoz seguruagoa izanen dela. Zekaro hor beti horri biltzen dira, pertsonak, teknikariak, eta beti zeuen arrisko estropozu egiteko.
Oida, eta lan fisiko ikaragarria badago guzti horren atzean, ez? Eta orain, azkenean, guk ikusten dugunean estenatoki bat horrutxik iduri du, ez dagoela ezer. Baina guzti hori kontzeko, eta azkenean fantasia guzti hori eraiki zeko estenatoki batean badagoen mekanismoa oso komplexua da.
Bai. Eta hori eta seguru izan behar du. Bai. Eta hor lehenbizi egin zutena izan zen dena egonkortzea, zekao, ari gara tonei buruz, osea ez dira 4 kilo, dira, pisu ikaragarriak, edo pentsa, aktoreak, edo dantzariak, edo kantariak baldin badaude eszenatokian, eta gainean baldin baituzte hainbat kilotako egiturak eta horiek ere arriskoa dute, beraz, segurtasuna lehenbizi. Eta hori guztia, da, erakutsi digutena, eta esan dute ere bai, bueno, dena mekanizatu, automatizatu dutela nolait esateagatik, orain konsola baten bitartez mugitzen dituzte stiker batzuk eta gora eta behera eta dena osongi, kalkulu oso prezisoak egiten dituztela eta bar, baina gauza bat utzi dute bere horretan. Eta eskuz jarraituko dute teloia. Igotzen eta jaisten. Ze hori, bueno, ba, konservatu nahi izan dute gustatzen zaielako. Eta gero, naiz eta dena ia dena automatizatu izan, gorde dituzte ere bai, ba, eskuzko mekanismo batzuk, ze esaten du, claro, dena ezin da programatu, ezin da automatizatu. Ze ka, momentu batean, obra batean, agian eskatzen dizute orain jeistea.
Improvisatzea.
Egokitzea, esatzen zuen, gu bagoaz artisten atzetikan. Orain bukatzen baldin bada musika pieza hori, edo orain momentu honetan antzerki obra horretan eskatzen badute txak agertzea, karo, aldez aurretik ezin duzu hori aurreikusi eta programatu. Orduan, erabakia momentuan hartzen da, eta eskuz hori egiten aldute. Baina, prezisio handiarekin eta lan fisiko gutxiagorekin.
Bai, bai.
Lagunduta.
Bueno, behintzat horrela antzerkiaren xarma hori ere bai, bai mantentzen bai, bai, da, ez? Azkenean antzerkia da unean gertatzen den zerbait ere.
Hori da, eta oso osongi azaldu du Zintre, Santos García Lautrek berak badamazki 30 urte hemen lan honetan. Hasi zen oso gaztea zela, honek egiten zuen antzerkia ermita gainean, Ignacio Arangurenekin, eta ja oso gazteari zen hor, hasi zen salseatzen hor, eta lan egiten, gaiarren, eta gero ja gelditu zen teknikari bezala, eta bueno, badaki dena. Bada, gaiarreko MacGyverra. Osea, berak soluzionatzen ditu arazo guztiak. Eta gainera nahiko azka, ze pentsa, beste toki batzuetan agian obrak joaten dira egun batzutarako. Montajea egin, eta hor egun batzutan haitzen dira. Hemen gaiarren, gehien-gehienak etortzen dira egun bakar bai. Baterako. Horrek esan nahi du, egun berean, montatu eta desmontatu egin behar duzula dena. Pentsa ez, abiaduran eta zein zehaztasunarekin. Eta hortxe, aritu da Santos, aritu da Goio Urdanoz ere bai, azalpenak ematen, zoragarriak biak, eta oso gustura izan gara. Orain ongiruitzen bazaizue, ba, adituko dugu Santosek kontatu diguna. Bueno, hemen gaude, Gaiarre, Antzokian, baina ez estenatokian, ez horre eserlekutan, baizik eta goian, tokirika altuenean. Eta hemen, Santos García Lautre, zuzendari teknikoa gurekin, eguno?
Egunon.
Aizue, izugarrizko, bueno, bisita polita egiten ari gara hemen Gaiarren, eta izan ere, bueno, merezi du, izugarrizko aldaketa teknikoa egin duzuelako azken hilabete hauetan. Berritu egin duzue, tresneria automatizatu eta hobeki funtzionatzeko eta gauza berriak eta modu erosoagoan eta seguruagoan egin alizateko. Bueno, pozik zaudete egin duzuen obra honek?
Bai, oso pozik eta harro gainera ere bai. Ze egin dugu oso denbora laburrean egin dugu gauza asko, bereziki, jarri ditugu 21 motor, 101 kiloko adinek kemenarekin, eta, bueno, gauza galanta aldatu da hemen Gaiarrantzokean. Orain lana erabat desberdina da, eta egin dezakeguna gaur, atzo konparatuz, atzo genezakerekin konparatuz, kriston aurrera pena da.
Beraz, hemendikan aurrera, zuen lana errasagoa izanen da?
Bai, izanen da desberdina. Orain da, prezisoagoa da, kutxunagoa egiten dugu dena, eta seguragoa ere bai. Ze oso zama handiak erabiltzen ditugu hemen Antzokian, eta horretarako, eskuz egin behar genuen aurrean, eta orain ja motorrekin, nahiko desberdina izanen da, erosoagoa eta seguragoa ere bai.
Zenbat jendeari zarete lanean hemen alderdi teknik?
Hemen antzokikoa ni naiz bakarra, teknikari bakarra, baina gero badago subkontrata bat eta aspaldi danik da subkontrata berbera eta hor badaude behintzat lauz babost teknikari normalean ona etortzen direnak.
Eta obra egin duzue, ekainean hasi zineten, ez da? Uda osoan zehar hemen izugarrizko beroa pasatzen hemen egon zarete dena egiten, eta gero ja urrian berriro programazioa hasi zenean, eta hor estenatokian lanean ari ziren bitartean, zuek hemen goian isil-isilek azkeneko ja lanak egiten, horrela ibili zarete?
Bai, horrela. Oso denbora laburrean egin dugu dena, eta batxutan ezinezkoa ematen du, egia esateko. Gauza asko egin behar dugu, desmontatu egin behar dugu gauza zarrak eta gero ekarri berriak, ezta? Eta hori, gure aktibitatea eutxe diogun bitartean. Beraz, nahiko zaila izanen da, baina azken finean oso pozik geratu gara denok eta harro lehen esan dudan bezala bai.
Arkitektuek, ingenieroek eta azaldu duten bezalaxe, orain punta-puntako antzokia da, alde horretatik?
Bai, berria izan ez gero, punta-puntakoa izan behar du, ezta? Ze, pentsatuta dago, gainera, gure antzokian dena ongi sartzeko. Hartu dute modelo berri bat gure antzokian berezia, ezta? Gure antzokiarentzat berezia izan da. Eta horregatik, ja, erosoagoa da, kendu ditugu zenbait arrisku hemen goian, lurretikan, eta estropozoa egiteko, eta bar, eta bai, bai, oso berria, eta nik uste dut jendea etorriko dela ikusteko, eta agian kopiatzeko gero bere antzokietan ere bai.
Beraz, alde batetik politago ikusiko ditugu ikuskizunak dena zehatzago izanen delako eta gero seguruago langileentzat eta hori ere oso garrantzitsua.
Bai, 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 bai. Da politagoa ikuslendako baita lankidendako ere bai, bai, bai. Segurtasuna alde batetikan, baina gero ba bueno, emaitza edo ikuskizuna edo irudia denok ikusten duguna esertzen ari garenean hor eserlekuetan. Ba, esera bat desberdina da, eta politagoa, eta, bueno, ni oso posin dago benetan.
Bai, bai, eta nola aldatzen den lana, hemen urteak eta urteak eman dituzu, ja, zen bat urte hemen?
Ba, hemen, 30 gutxi gora bera, lehenago ere bai, etortzen nintzen, ba, ikasketa, bueno, ikasle izan nintzenean, baina, bai, aldatu da asko, eta gehiago aldatuko da, etorkizunean, seguro.
Dena den urtetan hemen ibilizarete, ba, eskuz lanean, nolabait esateagatik, fisikoan lanean, baina izugarrezko irudimenarekin, bueno, makiber bat izan zara hemen Gaiarra Antzokian.
Bai, 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 eskuz egin behar dugu lana, eta orain ere bai, Naiz eta motorrak izan eta lan hau da artesano, edo ez dakit nola esan, beti izanen da horrela, zu ezagutzen duzu primeran hori ere bai. Beraz, ba, bueno, oso lan polita eta erakargarria da, baina, bueno, gauza asko eman behar diogu berari ere bai, lanari ere bai, beraz, ba, bueno, posik, bai.
Bueno, ba, Santos benetan zorionak, lortu duzuen honengatikan, eta orain, bueno, pues gozatzera, bueno, egun hauetan erakustera, ez mundu guztiari, eta gero ja, ba, gozatzera.
Hori da, erakutsiko dugu gustoz gainera, bai.
Eskerrik asko.
Zuri, agur.
Arratsaldean Irrintzi Plaza.
Irrintzi Plaza Euskal Herri Irratia.
Arratsaldean Irrintzi Plaza Euskal Herri Irratia.
Euskal Herri Irratian.
Arratsaldean Irrintzi Plaza
Euskal Herri Irratian.
Listo.